Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan guyyaan har'aa guraan dhala 12 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa. Antuu Jibee Horaati. Obbo Jawaar Mohaammadiif Obbo Baqqalaa Garbaafaa dabalatee hidhamtoota hoogganoota paartilee siyaasaa lagannaa nyaataatti jiran ilaalchise abukaatoo seeraaf qaama eegumsa fayyaa dhimma isaanii qorate dabalee qaamota adda addaa dubbisnee jirra. Koomishinni Mirga Namaa Itoophiyaa hospitaalota Maqalee, Haayidar, Addigiraatiif buqroo irraa argadhe jedhu irratti hundaa'uudhaan baatilee lamaan darban keessa qofa dubartoota 108 ta'an irratti yakki humnaan gudeeddii raawwatamee jira jedha. Finfinnee keessatti kalees hospitaalli ammayyaa fayyaa haadholiif daa'immanii tola tajaajilu tokko eebbifamee jira. Oduudhaa booda itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaataarraaf qabnu kuno. Filannoo marsaa jaafaan kan baatii waxabajjii dhufuu Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf saganteeffame walaba madaalawaa fi karaa nagaan gaggeeffamuu akka danda'uuf paartileen siyaasaaf kanneen dhimma kana keessa harka qaban waan danda'an mara gochuu akka qabaniif manni maree walii kan paartilee siyaasa Itoophiyaa gaafatee jira. Filannoo sana dura waliigaltee sadarkaa guutuu biyyaarra ga'uuf qophiileen gaggeeffaman jiraachuus ibseera. Gabaasa Mallaskaachuu amma haa erge Tuujubee dhiyeessa.
Miseensonni bulchiinsa mana marichaa har'a waaree irratti ibsatuu ta'uuf kennaniin barreeffama mata duree filannoon walabaaf haqaa nagaaf waliigaltee biyyoolessaaf jedhu dhiyeessaniiru. Ibsi sun akka jedhutti manni maree gamtaa sun baatii caamsaa bara 2013 kan gaggeeffamu filannoon waliigalaa kan nagaa haqaaf walabaa akka ta'uuf waan danda'e mara gochuuf qophaa'aa jiraachuusaa beeksise. Milkaa'ina filannoo sanaaf paartileen polotikaa, mootummaa, boordiin filannoo biyyoolessaaf qaamotii dhimmi ilaalu waan isaan irraa eegamu akka godhaniif waamicha dabarseera. Ibsi mana marichaa waamicha kanatti dabaluudhaan filannoo kana gufachiisu kan jedhaman yaaddoo miseensota kootiiti kan jedhellee ibsee jira. Dura teessoon mana marichaa Dr. Raahil Baafee ibsa sana dubbisaan dhageessisaniiru.
ለስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሰፊ ዝግጅት በሚደረግበት በአሁኑ ወቅት የጋራ ምክር ቤታችን አባል የሆኑ አንዳንድ የፖለቲካ
ፍለኖ ቢዮልሳ ጃፋዳፍ ቆጴ በልዳን ግጌ ሰማ እና ጅሩ ከነት ዳቦሊን ሲያሳ ምሴን ሰመነ መሬ ገምታ ኬኛ ታን ሀንግቶኮ ፍለኖ ወሊን ወልቀበቴ ያዶ ጅሩፍ ፍለኖን ሱን ከነጋፍ ሀቃ ከሱመስ ከወለባ ከተው ጎጁፍ ያደ ፍርማታ ከጀደን ኤሰኒ ጅሩ አከ ያዶት ከንካን ኬሳ ሆገኖን ሲያሳ ሰደርካ ኦላና ሂዳኬ ስጅራቹ ወሊገልተን ቢዮልሳ ሁንዶ ኦፊታማ ተቱራንጋሚን ፍለኖ ገጌሱፍ ከቦንኬ ሰተርገሙ ቢይከኝ ረኮደሜ ወን ሄዱ ከሰጅርቱራ ሃንገደን ደመቱት የሮን ጨውምሳ ጋታይ በርባችሳዳ ያዲጀዱስ ደርቤ ደርቤ ዲያታኒሩ ባትሌ ጥቆ ደርበንኬሰ ሚሴንሰ ገምታ ማና ማርቻ ከንቱራን ኤኤምኒ ፓርትሌ ሲያሳ ሄዱ ሀቀሙ ወልተጂ ሲያሳ deebisee akkan dhiphifne yaaddoo jedhu uumee jira jedhan. Dhiyeenya naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti hiriira nagaa gaggeeffame irratti paartilee sirnaa maqaan isaanii xureeffameef falmii paartii badhaadhinaa gidduutti uumame gochaalee filannoo sanaaf yaaddoo ta'an keessaa tokko ta'u yaadachiisuudhaan manni maree sun tarkaanfii maalii fudhate jechuun gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef Dr. Raahil innaa deebisan paartilee lamaan dubbisnee jirra. Paartiin badhaadhinaas galmee waadaa keenyaatiin ala ta'uusaaf sanas akkan kabajne amane balleessaa isaa simateeraa jedhan. Manni marichaa dhumarratti fedhii filannoo uummataa qofaan mootummaan hundeeffamu akka dhugoom uummati mirgasaa filachuu sirnaan akkatti fayyadamu waamicha dabarseeraa jedhan jechuudhaan Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaaseera.
Bulchiisa uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti baatilee darban ja'aaf walitti bu'iinsaa fi balaa uumamaan namoonni 3,310 miidhaaf saaxilamu Komishinariin Komishinii Hoggana Hojii Sodaa Balaa naannoo sanaa Obbo Gaantaa Gaarummaa ibsanii jiru. Irreedduun isaanii kan miidhaman walitti bu'iinsa uumameen ta'uu ibsanii godinaalee 11 aanaalee 45 akkasumas bulchiinsa magaalaa 3 fi aanaalee addaa 4 keessatti sababa sochii lafaa, lolaa bishaanii, caamaa fi lafti citee galagaluun akkasumas balaa ibiddaa dhaqqabeen kanneen qe'ee fi mana ofii irraa godaanan jiraachuun ibsameera. Manneen 9,000 miidhaan akka irra ga'e kan ibsame yoo ta'u mootummaan gargaarsa dhala namaa bayyanachiisaaf deebisanii dhaabuuf qarshii 1,800,000 baasuusa Komishinar Gaantaa Gaarummaa ibsan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Ardiin Afrikaa tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisuu argachuu akka qabu hawaasni addunyaa hubachuu qaba jechuudhaan koreen fannoo diimaa kan sadarkaa addunyaa beeksisee jira. Dhukkubichi COVID-19 addunyaarra jiraachuun ega barame waggaa tokko booda daawwannaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti gaggeessuuf kan karoorfatan pirezidaantiin koree fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa Piiter Moorer har'a ibsa baasaniin Afrikaan talaalliiwwan kanneen biroo gama argachuun fooyyee fi jijjiirama guddaa kan agarsiistee jirtu ta'uu dubbatanii dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen garuu duulli tallaalii kennamuun hin jalqabamnee jedhan. Kunis yaaddoo fayyaa kanneen biroof ilaalchi duraa kennamuu isaan dubbatanii vaayirasiin koronaa bifa jijjiirrachuun faca'aa jiraachuun isaa immoo rakkoo ta'uu hubachiisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Himata pirezidaanticha Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp irratti dhiyaate seenata biyyattii duratti deebii kennuuf guyyaa tokko qofa ka barbaadu ta'uu ogeeyyiin seeraa kan pirezidaant Tiraamp beeksanii jiru. Hayyoonni seeraa kanneen Tiraampiif dhaabbatan falmiitti isaa jimaata har'aa ka dhiyeessan yoo ta'u ragaan Tiraamp biraa dhaga'amu akka hin jirree fi Tiraampis dhiyaachuuf fedhii kan hin qabne ta'uun ibsameera. Amajjiijaa gamoo mana maree bakka bu'oota uummataa irratti hookkara lubbuu namootaa galaafate kan ilaaleen demokiraatonni mana maree keessaa himata dhiyeessan irratti guyyoota 2 darbaniif ibsa kennaa turan. San booda har'a qaamni Tiraampiin deeggaran immoo falmi isaanii dhiyeeffachuuf jiru. Senatoroonni paartii Rippaabilikaanotaa kanneen deemsa seera yakkalaalchaa kana hordofaa turan kaleessa bukaatota Tiraamp waliin wal arganii jiru. Kun ta'uun immoo waan haaraa ta'uun ibsameera. Rakkoo Maayinamaar keessaa kan ilaaleen kan wal ga'e kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota fonqolchi mootummaa waraanni biyyattii gaggeesse balaaleffatee jira. Hawaasni addunyaa uummata biyyattii wajjin dhaabbachuu akka qabu waraanni biyyattii fonqolcha mootummaa uummataa irratti fudhate simachuu akka hin qabne hubachiise. Fonqolcha ammaan duraa irratti itti gaafatamni dhibuu isaatu innammaa kun akka dabalu taasisee jedhameera. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Maayinamaar tarkaanfii waraanni fudhate heera biyyattii irratti hirkachuun filannoon seeraan alaa gaggeeffamuu sana booda waan ta'eef sirriidha jechuun falmaniiru. Waraanni Maayinamaar mootummaa siviilotaa haala demokiraatawaa ta'een filatame ega kuffisee aangoo qabate 7 yeroo caalee jiru kanatti Yuunaayitid Isteetsi kamisa kaleessaa oggura haaraa irra keessee jirti. Ministeerri maallaqaa kan Yuunaayitid Isteetsi kaleessa akka jedhetti namoota 10 jaarmiyoota 3 kanneen fonqolcha mootummaa waraanaa kana keessaa qooda hooggantummaa qabu ittiin jedhe irratti uggura kaa'ee jira. Uggurri kunis uummata barmaa kan hin ilaallanne ta'uusaa ibsi ministeera maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi biraa ba'ee kun hubachiiseera. Uggurri kunis pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden akka mallatteessanitti hojiirra oolaa jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qaallittiitti lagannaa nyaataa guyyaa 16ffaarraa ka jiran obbo Jawaar Mohaammed faa beelli yeroo dheeraa dhukkuba kaleef kabiroof isaan saaxilaa jiraa jedha gareen ogeessota fayyaa tola ooltummaa fayyaa isaanii hordofaa jiru. Hoogganni siyaasaa kunneen yaada isaanii jijjiiranii akka midhaan nyaatan maanguddoonniif abboonni amantii irra deddeebi'uudhaan yaalanis ittiin milkoofne jedhamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Gareen doktorootaa dhimma obbo Jawaar Mohaammed faa hordofuudhaaf jecha dameelee garaagaraarraa walitti dhufeetiniin hojjetaatiniin jiru adeemsi fayyaa hidhamtootaa rakkoo keessa galaatiniin jiraachuu dubbata. Qindeessituun garee kanaa Dr. Ilili Jamal Radio Sagale America Tif Akka Himanitti Belli Yero Era di Belli Da Fille Saat Ilati Ninji Rejadu.
Obbo Bek Ella Fas, Obbo Jawar Fas Da Belati, Ligna Ege Gelani Guya Fata Jawar Fada. Hali Faya Sani Ga Garin Hasmon Nisan Da La Juru Huni, Guya Ragara Guya Si. Faya Nisani Ga Dibu Adufu, Hali Faya Sani Adi Fato Da Nika Arka Juru. Imi Mana Dat Labin Gabani. Demu fille milite tokko sarra so gumasma da kuma titan shi da bosu da kanti lalu jiddu fille sochi godan kana ke suje chufiya samalis manatto dukudi qama kanti madran sujra kunimu ga malo jol qabate fi fidanne ta ka gare kana ka sajiru tokko laboratory ratti electrolyte kiwonto ta jaman head to head barbasta wantani sujra saniyo jol qabate heddu gadibuutu mulata electorality heddu ratti imbalance angi qama kenama hese jirachu barbaachisu akken jirretti karka jiru saniyo jit mallatto wol qabate jettu karka jiru amafekenya electricity kesa phosphate amafosphate mitani heddu gadibu edra kunima gashisa gad agabu yero qena sreto gashisa yero ba e phosphate hamma kana gadimbu qama nama kesa electrolyte kuni akken kama se sa hamma barba da munjirachu dabu onni sani ras ni dango de ndazani heju ya da sujra samale kale ratti wonto sujra la las ma di majra kale fakina laboratory kale so hojenni kale no bo bekala amma mi dan fas mujma de majra fo ya agar si sanjru
ti hanga amma wanti gama kama sani fudatan jira halli akkanan belli yero de rakunimmo maal geessisa eegasi hammeen isaa miidhaansaa maal jettaniitiin tilmaamtu akka ogeessa fayyaatti?
Itti laaboraatooriin keenya sunti garsiisu guutumaa guututti nama nyaata fudhachaa hin jirre ta'uu isaaniiti. Garuummoo bishaanni fudhatu dabranii rakkinni amma jiru maali bishaan dhuguudhaaf takka fadhiin isaan jiru yoo dhuganis garaarratti namatti toluu dhabu akka ol nama deebisisu mallattoo akkasii waan qabuu fi fadhii bishaanii jilas qabaatanii fudhachaa hin jirani. Garu sila bishaan fudhatanii gaarii ta'aa jenneeni ga hamma danda'amu akka fudhatan isaan gorsaatu nu jiraa jechuudha. Gaa namni nyaatamallee waggaa kanatti turaa deeme inni dhumaa lubbuun namaatu dabra yerootti dabrootu gargara ta'uu danda'a malee ilaa lubbuun namaa dabrooti ka deemu. Garuu kanuma keessa qaamni keenya nyaatamallee turuu wajji wal qabate anniisa malee jiraachuu waan hin dandeenyeef anniisa san kuusama biraarraa barbaaddachuutti deema. Kusama biraarraa hoggaa anniisa sana inarjii sana akkachuudhaaf midhaa onirraas geessisuu danda'an kaleerraas sammuulas qaama keenya hundarra geessisuu danda'an uumamaa deemu. Itti deebineellee garuu yoo nyaataas akka fudhatan gochuus eegalamallee yoo jaane isaan hayyamamoo ta'anii rifiidiing sindiroom kan jaamutu jira. Nyaata eegaloo hojii ol qabatee lubbuu namaatiif hedduu sodaachisaa ta'aa deemu. Keessaa hu nama akkanatti yeroo dheeraadhaaf namni nyaata malee hoggaa ture. Waan akkasiisaniif saaxilamaa waan ta'uuf innillee hedduu waan sodaachisaa ta'aa jechuudha. Keessa yoo dandamatanillee miidhaan amma ga'e kun tura keessa kroonika permanentii ta'e hafeef booda deebisullee nu rakkisuu danda'a.
Namoota hanga ammaa dadhabanii hospitaala galan jedhameen dabalatattillee yeroo ammaa kana gaazexeessaa Mallasa Dirribsaa dabalateetiniin hedduun isaanii akkaan dadhabaa jiraachuu kan dubbatan ammoo abukaatoo isaanii Obbo Ibsaa Gammadaati. Obbo Ibsaan akka jedhanitti hidhamtoonni kunniin deebiin keenya hanga argamutti lagannaa nyaataarraa hin dhaabbannu jechuudhaan ejjennoo kan qabatan yoo ta'u abbootiin amantaa fi namoonni bebbeekamoon hedduulleen dhufanii isaan mariisisaniitiin nyaachisuudhaaf yaalanis itti hin milkooyne jedhan.
Namoonni lagannaa kanarratti hirmaatan nama 20 kagalmee Obbo Jawaar Mohaammed Faa jalatti argaman yoo ta'u haalli amma isaan keessa jiran fayyaan isaanii. Akka malee miidhamee yaaddoo guddaa keessaa akka jiranidha. Hakimoonnis kan nuuf ibsaa turan kan nutiis qaamallee ni argaa turree fuulli isaanii akka malee jijjiiramee jira. Egaa isaan amma lagannaa kana wanni eegalaniif lagannaan itti jiran kun qabsoo karaa nagaya waan isaan akka jiru kana qofa ta'uu isaa hubatanii kan eegalan ta'uu fi hanga gaaffiin isaanii deebi'uutti kan itti fuufan ta'uudha kan isaan irraa hubanne. Manguddoonni abbootiin amantii namoonni bebbeekamoon namoonni siyaasaa gadamojiiwwan adda addaa dhaqanii gaafatanii akka nyaataniif gaafii dhiyeessanii fi isaani akeeka keenya hanga galmaan geenyutti waan kana akeetti fuffii kan jedhu kan isaan ibsaa turan yowaan kan ibsanu afaanii miti kaabsaa turan mallattoodhaan harkaanfaa waan akkasakkasii kanaan jecha takkaatiin lamafaa darbachuudhaan maaliif hedduu dadhabanii waan turaniif jechuudha. Amma haalli isaan keessa jiran fedhiin isaanii waan kana dhaabuudhaaf qabaniis gadi bu'aa akka ta'ee fi bayyanachuudhaafuu fedhii akka hin qabnedha. Haalli amma isaan keessa jiran kun haala akka malee ulfaata waan ta'eef eenyuu sa'a akkamiititti maal akka ta'u hin beekani. Ijumaan wal arguudhaafuu fedha qabu jechuudha. Kan arguudha fedhu jechuun maaltu uumamuu akka danda'u waan hin beekneef yaaddoo guddaa keessa waan jirani. Waluma arguudhaafuu fedha guddaa qabu.
Haala fayyaa hidhamtootaa kana gaafachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalaa kan ture Komishinara Mara Sirreessaa Federaalaa Obbo Jamaal Abbaasoo hanga galgala kanaallee bilbila isaanii irratti bilbillee itti milkaa'uu hin dandeenye. Gaafiilee hidhatamtoonni akka haal dureetitti qabataniitiin lagannaa nyaataa kanatti eegalaniif wal qabateetiin deebii argachuudhaaf Abbaa Halangaa Federaalaa Poolisii Federaalaatii fi Waajjira Muummicha Ministeeraatti itti gaafatamaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii Obbo Biqilaa Hurrisaa illee gaafanne dhimma kanarratti deebii argachuudhaaf hin milkooyne. Qaama dhimma kanarratti deebii nuu kennu argannaaniin qabannee dhiyaanna. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Komishinni mirga namaa Itiyoophiyaa hospitaala Maqalee Aayidar Addigiraatii Fuqroo irraa ragaa argadhe jedhe irratti hundaa'uudhaan baatilee lamaan darban keessa qofa dubartoota 108 ta'an irratti yakki humnaan gudeeddii raawwatamuusaa ibsa baaseen beeksisee jira. Naannolee Tigraay hedduu keessatti gara hojii idileetti kan hin deebi'in jiru bu'uurri misoomaa tajaajilli hawaasummaaf bulchiinsaa jiraattota naannoof baqattoota dhiittaa mirga namaatti dabalaaf saaxilaa jiraachuu beeksise. Lammiiwwan 2,300,000 ta'an gargaarsa namoomaa kan yeroo hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu komishinichi yaadachiiseera. Gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos namoota dhiyeessa.
Koomishina mirga namoomaa Itiyoophiyaatti gorsaan olaanaan dhimma hordoffii mirga namoomaa Obbo Misgaanaa Mulugeetaa haala mirga namoomaa Tigraay keessaa ilaalchisanii ibsa koomishinni isaanii baasee irratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin koomishinichi hospitaala Maqalee Aayidar Adigiraatiif Wuqroorraa ragaalee argadhe jedhurratti hundaa'uudhaan baatilee lamaan dabran keessa dubartoonni humnaan gudeedamuu isaanii gabaasuusaa himanii jiru.
በጣም እንግዲህ አሳዛኝ ነገር ነው። አሁን ክትትላችን ሪፖርቱን ለመጥቀስ እንደሞከር ነው ከጾታ ይጥቃል
ባዬ ከነመገድሲሱ ኦርዶፊ ከኛማቲን ገባሲ ቸከይሰት አከብሱ ያለቲ ሚዳቁን ነምቲ ሳላውሊን ወልቀበቴ ረጋሌ ፎዴ ፈኖሌን ደቀበኒጁ ገባሲ ቸከይሰት አከገርሲስነቲ ረጋሌን ሆስፒታሉ ተደዳራ አርገን ያከገርሲሰንት ባቲለ ለማንደብረን ከይሰት ቆፋ dubartoota 108 ta'an irratti adabbiin humnaan gudeeddii raawwatamee jiraa jedhan. Eenyu akka miidhaa kana geessise koomishinichi waan adda baafate yoo jiraate gaafatamanii akkana jedhan gorsaan olaanaan dhimma hordoffii mirga namoomaa Obbo Misgaanaa Mulugeetaa.
የሰብአዊ መብት ተቋም ነኝ። ስለዚህ በዋነኝነት ከህክምና ተቋማት ራሳቸው ጉዳት የደረሰባቸውን
ኑቲ ዳበተ ምርገ ነሞማቲ akka ijootti dhaabbatoota fayyaa namoota miidhaan irra ga'ee fi bulchiisa yeroof hundeeffame haasofsiisuudhaan ragaalee kana walitti qabuu dandeenye jirra. Kanatti aansee egaa miidhaalee gabaasaman qoratee eenyutu raawwate yoom raawwatame ka jiru qoratee itti gaafatama seeraatti dhiyeessuu kan qabu qaamni mootummaa ni jira. Abbaan Alangaa Waliigalaas bulchiisa yeroof hundeeffame ka naannoo sanaas jechuudha. Gabaasaan kun nu dhaqqabee jira. Namoonni miidhaan irra ga'ee ni jiru. Kanaaf qaamni dhimmisaa laallatu eenyutu raawwate ka jedhu adda baafatee itti gaafatamummaa isaanii mirkaneessuu qabaa jiran Obbo Misgaanaa'u. Hospitaala Aayidar kutaa wallaansa daa'immaniitti qaamaan argamee daawwachuusaa ka dubbate koomishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa daa'imman dhiphuu sammuuf rifaatu olaanaadhaan miidhamanii wallaansa irra jiran 20 keessaa 16 kanneen sababaa warraansaatiin miidhaman ta'uu gabaasaasaa keessatti ibsee jira. Daa'imman kana keessaa miila isaanii, harka isaanii, ija isaanii fi qaamota isaanii kabiroo kanneen dhaban ka jiran yoo ta'u, keessumaa miidhaalee daa'imman kanarra ga'aniif sababaan tokko dhukaatota lafa keessaa awwaalamanii fi dirree irratti gataman ta'ullee ibsee jira gabaasaan mirga namoomaa Itiyoophiyaa kun. Naannolee Tigraay kabiroorraa buqqa'anii namoonni gara magaalaa Maqalee dhufan hanqina dhiyeessii nyaataa, bishaan qulqulluuf tajaajila fayyaa akka qabanillee ገባሲቼ ረጅራ
ትግራይ ክልል ችግሩ ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ሰላም ኮሚሽን የተለያዩ ክትትሎችን እያደረገ ይገኛል።
ኤገ ትግራይ ከሰት ረኮን ኩን ኡማ ሜጀር ቀበይ ኮሚሽን ንምርገነሞማ ኢትዮጵያ ኦርዶፊ አደዳጎቻ ጅራ ሃል ቀብን ሰምርገነሞማ ማልፈካታ ሃል ገርጋርሳ ማልፈካታ ከጀሩፊ ዲሞተ ብሮ ኦርዶፉ ጨራቂ ጎዴ ጅራ ገባሰነም በይኩን አገመጂ ኩደሸን በረኩመላማፍ ኩደሰዲት ቃማ መቀሌት መጋላ ለማጣት ሰርገምኔ ገባሰቅ እንደስነ አቺ ቦር ኦሌፈኑ ሀግቶኩ ሃራን ንጅሩ ኢሳኒ ሲትደበሉን ያለሜ ጅራ ገርጋርሰ ከኑ ገመላለቴን በከቶኮቶኮቲ ተርካን ፊሌን ነመጀጀቤ ሰንፉደተሙ ሳኔ አርግኔ ጅራ ገሩ ጉቱማት ጋፊን ገርጋርሰ ነሞማይሮ ተተማ ጉቴ ረሰደርካ ጀኑ ረጅረሚቲ ከናፍጀች በርባችሱማ ገርጋርሰ ነሞማ ከነራ ከውዳን ገባሳ ኬኘ ኬሰት አከብሲነቲ ሞቱማኒስ ጃርማሌን ገርጋርሰ ኬነን ከሰደርካ ዱኛስ በከወን ገርጋርሲ በርባችሱቲ ገርጋርሰ ኤሱ አከቀበን ያደጎርሳ ኤስኔ ጅራ ጀረን ኬሱማት አበቶን ሙርቲ ሀቃፊ አበቶን ፈያ አከገሮጂ ሳኒት ዴቢው እንደንደይኒፊ ናኖ ተኮቶኮቲ ዳንጋም ቡልጂ ሳፈት በከሙደቡን ወልት ቡይንሳ ሚጣለ ከብሮፍ ሳጥሉ መለ ያዶጀር ኡሙ ሳለዱበተን ጅሩ
በዚህ ሪፖርት እንዳመላከት ነው ወደ አንዳንድ አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ ለመስራት አሁንም ምቹ ሁኔታ የለም።
ገባሳ ከነከሰት አከብሲነቲ ናኖ ለደዳት ሶቾዋኒ ወጀቹራፍ አመል ለሃልም ይጃዋን እንጅሩ ረኮንቶ ኮሃለ ነገኛ ወጅ ወልቀበት ይወተው ካንሞ ረኮብልቺ ሳንከ ወልቀበት ከናፍ አመደንዳመት ናኖ ትግራይ ከሰ ሶቾኒ ወጀቹ ቀምና ንቆፈቱን ታኔ አከገባሳ ከኘ ከሰት ያደጎርሳ ከኘት አበቶን ገርጋርሳ ጋዘጤሶን ዳንጋቶ ኮመለ ሶቾኒ አኮጅተን ሃልም ይጀሰሙ ቀበጀን እንጀቹዳን ዮናታን ዘብሪዮስ ገባሴ ጅራ
ሰገንታን ከኘ ውጣታ ጀልቀበያን ገጅማታት ራዲዮ አሃዱ ኤፍኤም ሰገልተም አፍሪፍ ቀጥ ይሰሪረት ከለቲ ዳንደርባ ኑደገፈቹ እንደገትና ኢትዮጵያን ዶሃ ኦሊቭ ዳኢመኒ ወለካን ገጥቄ ሱፎ ጀታጅራቹ በክስፍቴ ሰበባ ደውም ሳቲን ዶሃ ሃርሞሊቭ ዳኢመኒ ገጥቄ ሱፎ ሆስፒታል ሃርሞሊቭ ተጃጀለም ጀታፍ ጉቱ ተይከን ፍንፍኔ ከሰት በነመጅራ ዋጅሬ ጉም ሰፈያ ፍንፍኔ ከበክስሰት ሆስፒታል ሊኩን ወልፋነ ሳቲ ተኮር ዱበርቶ ተሚጣታኒ ዳአኒፍ ካን ኦል ኩታሌ ኩደጃ አከሱመስ ሳቲ ዱማ ተኮር ወልዳን ሰበቀክሰኒ ሆዱ ካን ከሰት ከነም ኩታሌ ቶርበ ቀባ ፀሃይ ዳምጦ ቱገባስ
ሆስፒታል ሃዶሊፊ ዳይመኒ መጋላ ፍንፍኔ ተጃረመ መቃ ዶክተር ከበጃ አበበች ጎወና ሞጋፋሚ ካናንድ ራሃቲ ሉቡ ከኑዳፍ ሉቡ ዳቡን ባይና ሙለታ ሆስፒታል ኩናሞ ዱአ ሃዶሊፊ ዳይመኒ ደምሰ ወሊን ወልቀበቴ ሙደቱ ሃምብሱፍ ጉማቾ ጉዳ ቀባጅረን ሆገናም ቢሮ ፈያ ፍንፍኔ ዶክተር ዮሐንስ ጻላም ሆስፒታልቺ ዋሁንዳን አደዳ ከንጅረን ዶክተር ዮሐንስ ቀብዬ ሆስፒታልቻ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አፍተሬሰኒሩ
እንደ አዲስ አበባ ከተማ ስናየው ለናቶች
አከመጋላ ቲሮይላሉ ስሬናድ ኦሊፍ ተጃጅለከኑ ወሊገላን ይበሸኒውቴ ሆስፒታል ሊኩን ገሩ ኦፍ ደንዴ ስሬድ ኢባፍ ሪዮ ሊከሊኒ ቀቡ ለፈካሪ ሜትር ኩመዲክ ደመረት ከንቁበቴላ ኩታን ተጃጅለ ሪፈቺሳ ዮካን ኢመርጀንሲ ሩሚ ኩደሰዲቱ ጅራ ሃቲ አኩመዱፍቴን ደውም ሲዮት ዱፌ አቹመት ሚጣት ያከደሱፍ ስሬን ኩደጃ ከዋን ሁንዳጉ ተቴ ኦፍ ደንዴ ጅራ ወልዳን ሰበክሰኒ ያሉ ሃዱሊ ደውም ሳፍ ጋኒ ፈሞ ኩታቱርባ ቆባ ይጅራ ወልዳንሶ ልፈካታ ሴቶኮትከኑ ከንደንደው ጀቹዳ ኩነከብያትስ አከመጋላትስ ሃዱሊ ቆፋፍ ጀደሜ ከንጅሩ ሆስፒታል ከነቆፈከይ ሰቲ
ለዩ ሆስፒታል
ሆስፒታሉ ተሞቱማኬስ ረኮን ስሬዳቡ ተጃጅለ ቁልቁልነ ቀቡፊ ሲአቴ ዳቡን ሉቡን ሃዱሊ ፍዳይመኒ ባይናን ደርባትሬ ከንጅረን ዶክተር ዮሐንስ ረኮከን ህርሱረቲ ሆስፒታል ቺሾራ ኦላና ከቀቡ ኢብሰኒም
እንግዲህ በአገልግሎት ጥራት ምክንያት አገልግሎቱን ከተደረሽ ከማደግ አኳያ በሚሚመጡ ሞቶች ይከሰታል።
ሰባባን ቅን ተጃጅለ ቁልቁልነን ቀምነን ተጃጅልቸ ከቀባታ ሲሱደቡን ዱያዱሊ ኒውማማ ከናፍ ሆስፒታልኩን ሰደርካ ከናን ጃረሙን ባይነ ስሪያ ከመጋላት ጅሩደቻን ይጉዲሳ ከሱማ ሆስፒታልቺ ናኑ ከነቲ ጃረሙኒሳ ጅራቱ ተናኑ ከናፍ ቡዳቀባ hospitalot ni heddun giddu gala magala irratti waan jiraniif asammoo jiraattotni hedduudha. Manneen waliin jireenyaa hedduu jira. Qonnaan bultootnis akkasuma. Kanaaf hospitaalli tajaajila ammayyaawaa kennuuf ijaarame kun carraa guddaadha.
Akka biyyaattis ta'e akka magaalaa Finfinneetti rakkoo guddaan daa'imman umurii malee dhalatanii fi erga dhalatanis dhibee adda addaatiif battalatti saaxilaman meeshaa keessa tursiisanidha kan jedhan ogeessi fayyaa daa'immanii Wandiraa Sammuun Laallin. Hospitaalichi meeshaalee ammayyaa fi tajaajila guutuu kennuu danda'an qabatee ijaaramuun isaa yaaddoo gamasiin jiruuf furmaataa jedhan.
Dhaqla Hatsaanaatti siwwadadu ergizinaa gizyachuun isaa ijaarrasu.
Daa'imman umurii isaanii malee ji'a 8-7 akkasumas isaa gaditti dhalachuu danda'u. Yeroo dhalatanis ulfaatinni isaanii kiiloogiraama 2.5 gadi ta'uu mala. Kiiloogiraama 1.5 fa'aa ta'uu danda'u. Kanaafuu maashiniin daa'imman kana ittiin tursiisan baay'een hin jiru. Keessumaa hospitaala mootummaa keessa kan jirus moofee kan manceedha. Amma garuu hospitaala kana keessatti maashiniin kun 10 jira. Kun abdii guddaa rakkoo tureef furmaata kennudha. Hospitaala Ababash Goobanaa kana keessatti tajaajilli haadholiif daa'immanii da'umsa waliin walqabate bilisaan kennama.
Naannawa hospitaalichi itti ijaarametti kanaan dura dhiyeenyatti tajaajila wal'aansa fayyaa argachuuf fageenya imalaa turre. Magaalaa keessa ta'us kan jedhan obbo Tolaa Katamaa ollaatti argachuun gammaduu isaanii ibsaniiru.
Dhugumaayyuu lafti kun egaa fudhatame turee jira. Waa'ee biraatti oolchuu jedhaniiti lafti kun akkatti qabamee taa'a abbaan hin beekamu. Amma immoo karaa hospitaalaatti jijjiirame kan biyya galagaluu fi kan haadholii fi taanaatidha ta'u waan ta'eef silaa lafti kun kanaan ta'u tureeyyuu. Gillisabiin akkasumatti yookaan immoo ofii xiqqeenya ofii godhuudha atiree waan teechiseef amma immoo lawwatiin kun dhufnaan karnatti nu yeroo hospitaala ta'uu isaati baay'isee iddoo nu jira. Kan dhaqqabes hin dhaqqabaan kan karaatti saanduqa hin jiraan xaanaatiinis haadholiinis karaa xuqur Anbassaa gara Gaandii karaa Minilikitti geeffamanii baay'ee rakkachaa turan amma immoo yoonii lafti kuf fudhatamee kan lalatanii teechisaa ba'anii waggaa meeqa taa'ee. Har'a mul gara hospitaalli nu jijjiiramu isaa baay'isee dasnoodha.
Sirna eebba hospitaalicha irratti kan argaman itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee magaalattiitti jiraattotaaf dhaabbileen fayyaa mijataa fi gahaa ta'an tajaajila fayyaa kennan heddumminaan hin jiraniin. Keessumaayyuu tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii kan kennan. Haadholii hedduunis sababa kanaan du'aaf saaxilamaa turaniiru. Kanaaf hospitaala haaraa ijaarame kanaan cinaatti dhaabbilee fayyaa kanaan dura turan haaromsuu fi fooyyessuudhaan magaalattii wiirtu turizimii fayyaa taasisuuf ni hojjennaa jiran. Hospitaala haadholiif daa'immanii Gaandii kan haaromsinuu fi ammayyeessinu ta'uu isiniif mirkaneessuun fedha. Hospitaalli haadholii hangaan guddaa ta'eef tajaajilaanis adda ta'eef ammayyaan kun xiyyeeffannoo damee fayyaatiif laanne kan mul'isudha. Fuulduratti Itoophiyaan namoota dhukkubsatan gara biyyoota alaatti erguun yaalchisuu akka dhiistuu fi Finfinnee wiirtu turizimii fayyaa taasisuuf ciminaan akka hojjennus isiniif mirkaneessuun barbaada. Hospitaalichi tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii dachaan akka guddisus ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.